Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողումը Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի սեպտեմբերի 19-ն ազգային ժողովում առաջին նիստն է անցկացնում պետական կառույցների երկու բարձրաստիճան ղեկավարների գաղտնալսման հարցով քնչական հանձնաժողովը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը արձագանքում է «Իմ քայլը» դաշինքին ԲՀԿ քաղաքապետի Թեկնածու Նաիրա Զահրաբյանի հասցեագրած քննադատությանը։ Ադրբեջանի նախագահը հերթական անգամ կոշտ հայտարարություններ է հնչեցնում։ Ռոբերտ Քոչարյանը հարցազրույց է տալիս մոսկովյան կոմերսանտին։ Թատերականի ուսանողների դասադուլը մամուլ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Հելլա Պանֆիլովան առաջարկել է չեղյալ հայտարարել Պրիմորիի երկրամասում սեպտեմբերի 16-ին կայացած նահանգապետի ընտրությունների երկրորդ փուլի արդյունքները, ստեղծված պայմաններում քվեարկության հավաստի արդյունքների հստակեցումն անհնարին է, նշել է Պանֆիլովան։ Հյուսիսային և Հարավային Կորեաների ղեկավարները Փենյանում Հարավային Կորեայի նախագահ Մուն Ջեինի այցի ընթացքում մի շարք կարևոր համաձայնություններ են ձեռք բերել, մասնավորաբար կողմերը պայմանավորվել են դուրս բերել զինվորական ստորաբաժանումներ երկու երկրների միջև գտնվող ապառազմականացված գոտուց։ Հյուսիսային Կորեան նաև խոստացել է Վաշինգտոնի կողմից համարժեք զիջումների դեպքում կտրուկ կերպով կրճատել երկրի միջուկային ծրագրի ծավալները։ Վարշավան կոչանում Միացյալ Նահանգներին ընդլայնել ամերիկյան ռազմական ներկայությունն արևելյան Եվրոպայում, մասնավորաբար Լեհաստանում։ Այս մասին Սպիտակ տանը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Լեհաստանի նախագահ Անջեյ Դուդան։ «Ես կոչ եմ անում ավելի մեծ թվով ամերիկյան զորքեր տեղակայել Հաստանի տարածքում, վստահ եմ, որ Միացյալ Նահանգների ռազմական ներկայությունը կապահովի եվրոպական մայրցամաքի այս հատվածի անվտանգությունը», հայտարարում է Լեհաստանի նախագահը։ Դանիայում գործող խոշորագույն ֆինանսական կառույցի Դանսկե բանկի ղեկավար Թոմաս Բորգենն այսօր հրաժարական է ներկայացրել դրամատան Էստոնիայում գործող մասնաճյուղի շուրջ ծագած սկանդալի ֆոնին, արևմտյան մամուլում հայտնված տեղեկություններից հետ համաձայն 2007-ից 2015 թվականներին Դանսկե բանկի էստոնական մասնաճյուղի միջոցով Ադրբեջանի, Ռուսաստանի և Մոլդովայի մի շարք պետական պաշտոնյաներ և օլիգարխներ շուրջ 150 միլիարդ դոլարի լվացում են իրականացրել։ Այսօր հրապարակվել է նաև Դանսկե բանկի ներքին հետաքննության արդյունքները։ Պակիստանի դատարանն այսօր որոշել է ազատ արձակել կոռուպցիոն մեղադրանքների հիման վրա 7-ից 10 տարվա ազատազրկման դատապարտված նախկին վարչապետ Նավազ Շարիֆին, ինչպես նաև նրա դստերն ու փեսային։ Իսլամաբադի գերագույն դատարանն այս որոշումը կայացրել է Շարիֆի փաստաբանների բողոքարկման հիման վրա։ Նախկին վարչապետը դատապարտվել էր Լոնդոնում թանկարժեք բնակարանի առուվաճարքի անօրինական գործարք իրականացնելու համար։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Առաջի կա կիրակի օրը երևանցիները մայրաքաղաքի ավականին են ընտրում, նախընտրական վիճակը թեժանում է։ Այսօր առնվազն առաջին հայացքից թվում է, որ առավել ակտիվ է երկու թեկնածուների՝ Իմ քայլը դաշինքից Հայկ Մարությանի և Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյանի քարոզարշավը։ Տիկին Զոհրաբյանը պնդում է, որ իր նկատմամբ տերորը իրականացվում, դժգոհություն են հայտնում նաև լույսից, վարչապետը արձագանքել է այդ քննարկումներին, արդյոք կոալիցիոն կառավարության ճգնաժամը։ Նաժամը լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Թեև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքապետի Թեկնածու Նաիրա Զորաբյանը պնդում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած կառավարությունը ողջ թիմով լծվել է իրեն սևացնելու գործին, սակայն այդ կառավարությունում ԲՀԿ-ի հետագա գործունեության նպատակահարմարության վերաբերյալ կարծիք հայտնել չի ցանկանում։ Հատկանշական է, որ նախընտրական պայքարի կիզակետում կառավարության մաս կազմող ուժերն են՝ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը և Լույս Դաշինքը։ Նաիրա Զորաբյանը պետական համակարգին մեղադրում է անգործության և իր դեմ սոցիալական ցանցերում պայքար սկսելու համար, իսկ Ելք Դաշինքի ղեկավար Արամ Սարգսյանն էլ նախորդային նախընտրական ելույթում Փաշինյանին հիշեցրել է, որ դրա ղեկավարած կառավարության սահմանադրական փոփոխությունների եւ արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների ծրագրերը խորհրդարանով են անցնելու, իրենց քվեի կարիքն է լինելու։ Հնարավոր է ստեղծված իրավիճակը հանգեցնի համաձայնության կառավարության փլուզմանը, Արամ Սարգսյան ազատության հետ զրույցում ասաց, որոշողը վարչապետն է։
Այդ հարցի պատասխանը մեկն է, այդ հարցը որոշողը վարչապետն է։ Ինքը առաջարկել է Արտակ Զեյնալյանին նախարար դինել, ինքն էլ կարող է իր առաջարկից դուրս գալ ու ազատել Արտակ Զեյնալյանին։ Եթե գործընթացները գնան այնպես, որ լարումները օր-օրի ավելանան, այս բանավեճը, հերրակա բանավեճը էլ ավելի խորանա, գտնենք ոչ նպատակահարմար, իհարկե հրաժարվենք նաև կառավարության մաս կազմելուց, բայց այդ դեպքում դուք ասելու եք, ինչու թողեցիք վարչապետին մենակ։
Նախընտրական շրջանում Ծառուկյան խմբակցության падգամավորների կոշտ քննադատությանն արժանացած կառավարությունում ԲՀԿ-ն զբաղեցնում է 1 փոխվարչապետի, 3 նախարարի եւ 2 մարզպետի պորտֆել։ Նաիրա Զոհրաբյանը չի դադարում պնդել, որ այս կառավարությունը պետական ռեսուրսներով շարունակում է պատերազմել իր դեմ, ավելին շտապել է իր բնդումները միջազգային հարթակներում քննարկման առարկա դարձնել։ Մինչդեռ կառավարությունում զբաղեցրած պաշտոններից հրաժարվելու հարցը կուսակցությունում չի շոշափվել։
Մեր օրակարգում նման հարց չկա, մենք նման հարց չենք քննարկել եւ ես չեմ էլ կարծում, թե ինչի պիտի, չեմ էլ կարծում, թե ինչի պիտի մենք նման հարց քննարկենք։ Ոչ, նման նույնիսկ մտադրություն չկա եւ նման քննարկման օրակարգ, անհրաժեշտություն մենք չենք տեսնում, որ նման հարց քննարկենք։
ԲՀԿ-ի տեխնացուի պնդումներն անարձագանք չի թողել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ազատության հետ զրույցում ասաց. «Առաջին անգամ է լսում նման արշավի մասին»։
«Զարմանալի է, ես անպայման կզբաղվեմ դրանով, տեսնեմ էլ ով է տերորանում տեխնացուի»։
«Որը աշխատում որևէ տեխնացուի»։
«Դե դա ո՞մոթ է տենց բանի մասին խոսալ, ինչի մասին է խոսքը»։ «Եթե տենց բան պարզվի, կպատժվի ցանկացած մեկով»։ «Անհնար է տենց բան ուղակի, բայց ես կզբաղվեմ, առաջին անգամ եմ լսում»։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շաբաթվա քաղաքական կարևոր իրադարձությունը իհարկե Կիրակ նորա քվեարկությունն է, նոր վարչակազմի առաջին լուրջ քննությունը կլինի, մինչդեռ վերջին օրերի սենսացիան պետական երկու հույժ կարևոր օղակների՝ ազգային անվտանգության եւ հատուկ քնչական ծառայությունների ղեկավարների գաղտնալսումն էր։ Խորհրդարանում մեծամասնություն ունեցող հանրապետականների նախաձեռնությամբ ստեղծվել է հարցը քննող հանձնաժողով, այսօր Անդրանիկ Նիստեր, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Խորհրդարանում ստեղծված քննիչ հանձնաժողովը հնարավոր է քննարկի նաև նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքի որոշման օրինականության հետ կապված հարցերը։ Նշենք, որ այսօր տեղի ունեցավ արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելու, արդարադատականության իրավունքի, հեռախոսային խոսակցությունների գաղտնիությունը խախտելու փաստերի առնչությամբ երկրում մարդու իրավունքների պաշտպանության մակարդակը քննության առարկա դարձնելու նպատակով ստեղծված քննիչ հանձնաժողովի Անդրանիկ Նիստը, որի ընթացքում որոշում կայացվեց հաջորդ չորեքշաբթի Կայանալիք նիստում աշխատանքային նախագծեր ներկայացնել, մասնարապես այն մասին, թե քննիչ հանձնաժողովը ինչպիսի փաստաթղթեր է պահանջելու պետական տարբեր մարմիններից, որ պաշտոնյաներին կամ փոխկապակցված անձանց են հրավիրելու հանձնաժողով։ Նկատենք, նման քննիչ հանձնաժողով, որ նշված է բավական լայն դիազորություններով, առաջին անգամ է ստեղծվել հանրապետականների նախաձեռնությամբ առիթը ԱԱՑ տնօրենի և ՀԿՑ ղեկավարի միջև տեղի ունեցած խոսակցության գաղտնալսված ձայնագրության հրապարակումներ։ Ուշագրավ է, որ նիստից հետո պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Գևոր Կոստանյանը շեշտեց, թե քանի որ հայտնի ձայնագրության հետ կապված կոնկրետ արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելու մասով քրեական գործ հարուցված չէ, ապա դա թույլ է տալիս, որպեսզի խորհրդարանում ստեղծված քննիչ հանձնաժողովը մանրամասն անդրադառնա այդ խնդրին։ Տեսնում եք այդտեղ միջամտություն այդ ձայնագրության մեջ, որ դրա շրջանակներում էլ այս հանձնաժողովում, քննիչ հանձնաժողովում քննարկման առարկա կդարձնեք Քոչարյանի քրեական գործը կալանավորման նաև հանգամանքը։
Մենք կոնկրետ, ես արդեն ասացի, որ ես քրեական գործի քննարկման մասին չեմ խոսում, ես խոսում եմ երևույթի մասին, դա կլիներ այս գործով Քոչարյանի հետ կապված, թե այլ գործով, դա որևէ նշանակություն չունի։ Մենք խոսում ենք երևույթի մասին, այսինքն
կոնկրետ այդ գործն է, չէ՞, քննարկման առարկա դարձ Քոչարյանի դեպքն է, չէ՞։
Մենք դարձնելու ենք, թե դատախազական հսկողություն, այսինքն օրինականության կատարման նկատմամբ տվյալ դատավարական գործողությունների իրականացման մասով առնվազն պատշաճ եղել է, թե չի եղել, այսինքն հսկողություն եղել է, թե չի եղել, կամ պատշաճ եղել, թե ոչ, որովհետև սա կարծում եմ ցանկացածից պետք է մտա հոգի այն առումով, որ ամենահիմնավորված լինելու պայմաններում գործի, եթե օրինականությունը պատշաճ երաշխավորված չի, դա քննության որևէ փուլում կամ ներպետական ացաններում կամ հնարավոր է նաև միջազգային իրավական ացանների որոշումների արդյունքում հանգեցնի արդարացումների, ինչը ես կարծում եմ, որ բոլորիս համար շատ մտահոգիչ է։
Ավարտելով Ղարաբաղ կատարած վերջին մեկօրյա այցը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ Հայաստանը պատրաստ է խաղաղության, բայց պատրաստ է նաև պատերազմի։ Մինչդեռ Հեյդար Ալիևը հայերին է մեղադրում իրավիճակի սրման համար։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, թե Հայաստանում իշխանության եկած նորանձինք չեն գիտակցում իրենց պատասխանատվությունը, հանդես են գալիս հիմար հայտարարություններով, որոնք նպաստում են լարվածության աճին շփման գծում հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Այս մասին Իլհամ Ալիևը հայտարարել է Բիլյասովարի նախկին Պուշկինոյի շրջանի բնակիչների հետ հանդիպմանը։ Ալիևի այս հայտարարությունը, հիշեցնենք, հաջորդում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նախորդին Լեռնային Ղարաբաղ կատարած այդ
առաջնագծում վիճակը բավականին լարված է, բայց կայուն կարելի է համարել այդ իրավիճակը եւ վերահսկելի։
Հայաստանի վարչապետը հանդիպում էր ունեցել նախագահ Բակո Սահակյանի եւ պաշտպանության բանակի ներկայացուցիչների հետ ու քննարկել Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ ռազմաքաղաքական իրավիճակը։
Մենք պատրաստ ենք խաղաղության, իրապես խաղաղ բանակցությունների, բայց մենք պատրաստ ենք նաեւ պատերազմի։
Ալիևն ի պատասխան պնդել է, թե Հայաստանի նոր իշխանություններն առաջնագծում լարվածություն են ստեղծում, բայց Ադրբեջանի բանակը արժանի պատասխան է տալիս հայաստանցի զինվորականներին։ Այսօր հայկական բանակը չի կարող մրցել մեզ հետ, Հայաստանը ծայրահեղ ծանր վիճակում է հայտնվել։ 20 տարի Հայաստանը ղեկավարած հանցավոր բռնապետությունը տապալվեց, սակայն ցավոք նոր իշխանությունը չգիտակցում իր պատասխանատվությունը հայտարարություններ անելով եւ քայլեր ձեռնարկելով, որոնք նպաստում են հայ-ադրբեջանական շփման գծում լարվածությանը, հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի նախագահը կրկին պնդել է, թե ինչպես 2016 թվականի ապրիլյան քառորիա պատերազմի ժամանակ, այնպես էլ այս տարվա մայիսին ադրբեջանական բանակն արժանի հակահարված է տվել թշնամուն։ Ընդհուպ նրա խոսքերով, Նախիջևանի ուղությամբ իր վերահսկողության տակ վերցնելով հսկայական տարածքներ, ինչն ի դեպ հայկական կողմը բազմիցս կտրականապես հերքել է։ Ալիևի խոսքերով, ադրբեջանական բանակը հակառակորդի նկատմամբ պատժիչ գործողություններ է իրականացրել նաև մի քանի օր առաջ։
Գախնալսում ավականու ընտրություններ, դժգոհություններ կոալիցիայում պայքար կոռուպցիայի դեմ մարտի 1 արտաքին մարտահրավերներ, այս խիստ հագեցած ու լարված իրավիճակում, այսպես ասած, հարցազրույցային աննախադեպ ակտիվություն է ծավալում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, որ այս անգամ Կոմերսանտին է հայտնել քաղաքականություն վերադառնալու մասին։ Լսենք Ազաբաբայանի հաղորդումը։
Ես ներգրաված եմ լինելու տարբեր քաղաքական գործընթացներին, հնարավոր է դա լինի կուսակցություն, գուցե շարժում, գուցե ակտիվ աջակցություն մի որևէ կուսակցության։ Իմ ներգրավվածությունը կարող է լինել անձնավորված կամ ոչ։ Կոմերսանտի լրագրող Վլադիմիր Սալավյովին տված ծավալուն հարցազրույցում ասել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նա չի հստակեցրել, թե մասնակցելու է արդյոք խորհրդարանական ընտրություններին և եթե մասնակցելու է, ինչ ձևաչափով։ Ոչ ոք չի հասկանում, թե ինչ է տեղի ունենում Հայաստանում, ասում է հարցազրույցում։ Քոչարյանը լրագրողի հարցին, թե ինչ է կատարվել ապրիլին Հայաստանում, Քոչարյանն ասում է, մեջբերում եմ, դա իշխանափոխություն էր։ Փաշինյանը զգացել է դժգոհության ալիքը և ճիշտ ժամանակին գլխավորել այն, ինչն էլ բերել է իշխանափոխության, տպավորիչ էր։ Քոչարյանն ասում է հարցազրույցում, թե հեղափոխությունից անցած 4 ամիսները ցույց տվեցին, որ մինչ այժմ խնդիրները միայն շատանում են, և հենց դրա պատճառով է, որ ինքը վերադառնում է քաղաքականություն։ Հայաստանի երկրորդ նախագահը հարցազրույցում ասում է նաև, որ Փաշինյանի ղեկավարած կառավարությունը չունի հստակ տնտեսական ծրագիր և աշխարհաքաղաքական տեսլական, իսկ Փաշինյանին համեմատում է Վենեսուելայի նախկին նախագահ Ուգո Չավեսի հետ։ Քոչարյանը քննադատել է Փաշինյանին, շեշտելով, թե Հայաստանի վարչապետը փորձ ունեցող առաջնորդ է, ով ուզում է միակը լինել։ Հարցազրույցում Քոչարյանն ասում է, որ 2 ամսում Հայաստանում իրավիճակ է փոխվել և հեղափոխական էйֆորիան անցել է, այսօր հասարակության մի մասն արդեն չի վախենում իր տեսակետը բարձրաձայնել, և դա նաև իր Քոչարյանի ակտիվ քաղաքականություն տուն վերադառնալու շնորհիվ է։ Հարցազրույցի մեծ մասը նվիրված է Պուտինի հետ հարաբերություններին։ Քոչարյանն ասում է, որ միշտ շփվել է Պուտինի հետ պաշտոնը թողնելուց հետո։ Ասում է, որ ընկերական հարաբերություններ ունեն, սակայն երբեք այդ մասին չի բարձրաձայնել ու հավելում է, որ Պուտինի հեռախոսազանգն ու շնորհավորանքը ծննդյան օրվա կապակցությամբ լուրջ աջակցություն էր։ Կոմերսանտին տված հարցազրույցում Քոչարյանը հրաժարվել է հստակ պատասխան տալ արևմտամետը արդյոք Հայաստանի այսօրվա վարչապետը թե ոչ հարցին, սակայն ասել է, որ չի հասկանում, թե ինչի է օրինակ Հայաստանը մասնակցել ՆԱՏՕ գագաթնաժողովին առաջին դեմքի մակարդակով։ Սա ինչ որ սելֆիներ էին այդ գագաթնաժողովի միջանցքներում, ասել է Քոչարյանը։
Ապրիլյան հեղափոխությունից հետո կրթական համակարգում բողոքների ակցիաներ էին, ամենուր արծարծվել է կոռուպցիայի խնդիրը, ահա հերթը հասնում է Թատերականին, լսենք Անուշ Մուրադյանի հաղորդումը։
Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի մի խումբ ուսանողներ այսօր առավոտից դասադուլ էին հայտարարել պահանջը, ռեկտոր Դավիթ Մուրադյանի և ղեկավար կազմի հրաժարականն է։ Երիտասարդներն ասում են, բուի խնդիրների մասին խոսում են դեռ անցած տարվանից, բայց ոստիկանության վերջին բացահայտումը լցրեց իրենց համբերության բաժակը։ Իրավապահներն օրերս պարզել են, որ ինստիտուտի պաշտոնատար անձինք 2012-16 թվականներին կեղծել են պաշտոնական փաստաթղթեր և վատնել առանձնապես խոշոր չափերի գումար ոսկը շուրջ 12.5 միլիոն դրամի մասին է։
Միայն այն փաստը, որ ինստիտուտի ղեկավարը, ռեկտոր Դավիթ Մուրադյանը, նույնիսկ իր անտեղյակության համար, որ իր կողքի կաբինետում նստած մարդը կարող է գումար լվանալ ինստիտուտի շնորհիվ, միայն իր անտեղյակության պատճառով երևի պետք է հրաժարվի իր պաշտոնից։
Մենք հանդիպում ենք ունեցել նախորդ կիսամյակիրա հետ, պահանջներ ենք ներկայացրել, իրենք 30-ջանոց ինչ-որ բան են ներկայացրել մեզ, որ կփոխնի ամեն ինչ, բայց հիմա էլի կավ քրեական գործը, որ արդեն պարզ է, թե իրենք ինչ են անում, ինչի են ստեղ, ինչ են արել այսքան ժամանակ, տեսակ ու արդյունքը ոչ մի բան, միակ տարբերակ իրենց գնալն է։
Դասադուլավոր ուսանողները վրթովված են, միլիոնավոր դրամներ յուրացվել են, այնինչ իրենց մասնագիտական զարգացման համար անհրաժեշտ պարագաներ գնելու միջոցներ բուհը չուներ։ Դասախոսներից Հասմիկ Իսրայելյանն էլ է միացել երիտասարդներին, ասում է, 600,000 դրամ ուս վճարի դիմաց համապատասխան պայմաններ ղեկավարությունը չի ապահովել։
Շատ բաներ չկա, ռեկվիզիտ, բնականաբար լսարանային պայմաններ, տարական բաներ, որ անհարմար է բարձրաձայնել։
Պավիլյոն պետք է լինի նկարանման, որ մենք լույս դնենք, ֆոտո սովորենք։ Հիմա 0 է, ինչ-որ 60 թվի մի հատ լույս է, որ երեք հոգով պետք է բռնենք ու մի հոգի նկարի, տենց ինչ-որ ահավոր վիճակը։
Բուհի արջևից դասադուլը տեղափոխվեց շենքի ներս։ Միացեք մեզ ու պայքարեք ձեր իրավունքների համար, բացականչություններով երիտասարդները մտան ինստիտուտ ու սկսեցին անցնել լսարանից լսարան, բայց այստեղ նրանք փակ դռների հանդիպեցին։ Դասադուլին միացած ուսանողները ներսից կողպել էին դռներն ու չէին արձագանքում կոչերին։
Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդը գրում է. Մայիսին ազգային ժողովը հաստատելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության ծրագիրը համաձայնեց 1 տարվա ընթացքում արժե արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու դրույթին, սակայն հիմա չի բացառվում, որ այդ ընտրությունները տեղի չունենան։ Համենայն դեպս այս հարցում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնվել է փաստի առաջ, բանն այն է, որ Երևանի ավագան ընտրությունների կարողջական թողուբուհում Փաշինյանի կառավարության անդամ ուժերի միջև կրքերը լարվել են։ Նրանք միմյանց հասցեին մեղադրանքներ ու սպառնալիքներ են հնչեցնում, և սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ համաձայնության կառավարությունը կանգնած է փլուզման եզրին, իսկ Նիկոլ Փաշինյանն էլ իր դաշնակիցներին կորցնելու ճանապարհին, գրում է ժողովուրդ ցերթը։ Ներքաղաքական վերջին խմորումների թեման շարունակում է հայկական ժամանակը, թերթում կարդում ենք. Հիմա, երբ առնվազն երկու ուժ ակնարկում են, թե դուրս կգան նախկին պայմանավորվածությունների շրջանակից, Փաշինյանի թիմի ձեռքերն այլևս ազատ են, և հենց իրենք կարող են նախաձեռնել պայմանավորվածությունների չեղարկումը։ Այլ կերպ ասած, Փաշինյանի թիմը կարող է հենց վաղվանից էլ պաշտոնապես սկսել ազգային ժողովի լուծարման գործընթացը և չկաշկանդվել նախկին պայմանավորվածություններով։ Ինչ ձևով դա արդեն էական չէ։ Կարող է գործադրվել վարչապետի հրաժարականի մեխանիզմը, երբ խորհրդարանը չի ընտրում վարչապետ և ավտոմատ լուծարվում է, կարող է իրականացվել հանրաքվե, որի արդյունքում ազգային ժողովը կլուծարվի և այլն։ Դրանք տեխնիկական հարցեր են։ Փաշինյանի թիմը կարող է նույնիսկ չսպասել ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններին և նոր ընտրությունների գնալ գործող օրենսգրքով։ Ցանկացած տարբերակով ընտրության գնալու դեպքում արդյունքը նույնն է լինելու։ Ընտրողների բացարձակ մեծամասնության աջակցությունը վայելող ուժը նույնքան բացարձակ մեծամասնություն է կազմելու։ Իսկ ազգային ժողովում ներկայացված չակերտավոր մեծամասնությունը և հավանաբար էլի որոշ ուժեր ու ենթաուժեր կդառնան արտախորհրդարանական կուսակցություններ, գրում է հայկական ժամանակը։ Հրապարակի խմբագիրը խորհրդացում է. Մեր հասարակությունն այնքան է մեկուսացված աշխարից, որ մենք շարունակ հեծանիվ ենք հորինում կամ զարմանում ամենատարական իրողությունների վրա։ Երկու բարձրաստիճան իրավապահներին գաղտնալսելու փաստից խիստ զարմացած մեր հանրությունը մոռանում է, որ աշխարի ամենահզոր երկրներում անգամ բարձրաստիճան պաշտոնյաների և պետությունների ղեկավարների գաղտնի խոսակցությունն ու նամակագրությունն են պարբերաբար բացահայտվում, գրում է հրապարակ թերթի խմբագիրը։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։ Ցտեսություն։